başa çıxdığı vaxt neft fondu banklara dollar satır. Fond milli vəsaitin nə qədər yaxşı qoruyur? Efirdə Azadlıq Live-dir, bizimlə qalın. Yanan maşın bazarındakı mağaza sahibləri hökumətdən kömək istəyir. İstanbuldakı partlayışa görə 24 nəfər həbs olunub. Və UNICEF-in eksperimenti, valideynlərini itirmiş təsiri bağışlayan qızcığaza yoxsul görkəmdə etinasız, səliqəli geyimdə qayğı ilə yanaşıblar. İndi də ətraflı. Bu ilin əvvəlindən dövlət neft fondu 2,4 milyard dollar vəsait xərcə çıxarıb və satıb. Amma bu müddət ərzində fondun neft-qaz satışından gəliri 2,1 milyard dollar olub. Başqa sözlə, təkcə bazara çıxardığı vəsait gəlirlərini üstələyib. Fond isə elan edib ki, xərclər vasitəsilə valyuta satışı il ərzində davam edəcək. Mütəxəssislər isə düşünürlər ki, bu gedişlə neft fondu rezervlərinin təxminən 2 ilə bitməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalır.
Ümumilikdə bir ay ərzində dövlət neft fondunun gəliri təqribən 350 milyon dollar olub. Onun xərcləmələri isə təqribən 850 milyon dollar arasında olur. Yəni, dövlət neft fondu öz rezervlərindən istifadə edir və bu, onun gəlirini dəfələrlə üstələyir. Bunu, əgər bu tendensiya ilə növbəti aylarda da davam etdirsək, onda ilin sonuna onun ehtiyatları kifayət qədər azalacaq.
Dövlət neft fondu xərclər vasitəsilə valyuta satışını ölkədə ötən il baş verən devalvasiyadan sonra intensivləşdirib. Buna səbəb isə öncədən bazarı dollarla təmin edən Mərkəzi Bankın ötən ildən ehtiyatlarının sürətlə azalması və təxminən 16 milyard manatdan 4-5 milyard manata düşməsidir. Nəticədə Mərkəzi Bankın bazara müdaxilə eləmək üçün kifayət qədər vəsait olmadığından ölkədə digər yeganə valyuta mənbəyi kimi neft fondunun ehtiyatlarına yaralamağa başlayıb. Amma dövlət neft fondu da il ərzində dövlət büdcəsi qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün yalnız 4 milyard dollar sata bilər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, ilin sonuna yaxınlaşdıqca neft fondunun təxminən 4 milyardlıq limiti bitəcəyinə, həm də öz ehtiyatları azalacağına görə ölkədə dollar qıtlığı yaşanacaq.
Digər mənbələr olmadığından artıq ölkəndə idxal artdıqca, ölkənin tələbatı təmin olunmağı artdıqca dolların qıtlaşması, dolların çatışmamazlığı yaranacaq və Mərkəzi Bank məcburən müəyyən başqa addımlar atmalıdır. Ya özü də bir hissəsini müdaxilələri bərpa etməlidir və əlində qalan 4-5 milyard vəsaitin bir hissəsini yenidən hərraclara çıxardıb dollar tələbatını ödəməlidir ya məzənnə siyasətində müəyyən dəyişiklik etməlidir. Yəni bu davamlı şəkildə neft fondunun vəsaiti hesabına dollar tələbatımızı ödəməyə yetməyəcək və bir müddət sonra mən gözləyirəm ki, payız aylarında əsasən, payızın sonlarına doğru və ciddi problemlər yaşanacaq.
Mütəxəssislər hökumətin məzənnə siyasətinə dəyişiklik edəcəyi ehtimalının daha çox gözləndiyini fikirdədilər. Başqa sözlə, ilin sonuna dək yumşaq devalvasiyanın davam edəcəyini, manatın yenidən ucuzlaşacağını proqnozlaşdırırlar. Natiq Cəfərli deyir ki, dövlət neft fondunun vəsaitlərinin tükənməsinin gətirəcəyi bəla bununla da bitməyəcək. Ölkənin həm də xarici borcları artacaq.
Əslində, Azərbaycan hökuməti buna da gedir və xarici borcumuz sürətlə artır. Əgər 2 il bundan öncə xarici borcumuz ümumdaxili məhsula nisbətdə cəmi 8% idisə, indi şirkətləri dövlət zəmanəti ilə alınmış şirkətlərin borcları və dövlətin özünün aldığı borcları cəmləsək, təqribən ümumdaxili məhsulun 55% qədər borcumuz yaranıb. Yəni, xeyli dərəcədə dəfələrlə borcumuz da artıb və Azərbaycan hökuməti düşünürəm ki, bundan sonra da borclanma siyasətini davam etdirəcək. O ümidlə ki, bir müddət sonra neft qiyməti yenidən 100 dollarları keçəcək və Azərbaycan özünə gəlib sonradan o borcları qaytaracaq. Əslində, bu, boş bir xülyadan ibarətdir və Azərbaycanda aparılmalı olan islahatları ertələməkdən başqa bir şey deyil.
Bu il yanvarının birində xarici borcun təxminən 7 milyard dollara çatdığı açıqlanmışdı. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu 1999-cu ilin dekabrında mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə yaradılıb. Fondun qarşısında duran vəzifələr sırasında ölkəni yaranacaq iqtisadi böhrandan çıxarmaqla yanaşı, həm də neft vəsaitlərini gələcək nəsil üçün saxlamaqdır. fond bu vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilirmi? Hökumət neft pullarını gələcək üçün nə qədər yaxşı qoruyur? Bu sualı Bakı sakinlərinə vermişik.
Yaxşı. Özüm neftçiyəm. Pistör. Hamısını basıb yeyirlər.
Axırıncı tikilən binadan yəni görəndə hamımızın xəbər oldu kimi. Məncə yəni səmərəli qorunacaq bir şey yoxdur, qorumurlar yəni məncə.
Valla neft pulları azalmağı budur ki, yaxşı binalar tikilib, yaxşı şərait yaranıb Azərbaycanda, dolanışıqlar yaxşıdır. Yəni, heç bir dilənçimiz, zadımız yoxdur, yaxşıdır, pis deyil.
Məncə çox faizini satışa qoyulur neftimiz. Yəni, bizə çatan çox az faiz qalır.
Mən balaca adamım. Yəni, maliki çıxılar yoxdur, doğruca bu adamım. Neft bizim üçün deyil.
Eyni sualı Facebook izləyicilərimiz də cavablayıb. Onlar da hökumətin neft pullarını gələcək nəsil üçün qoruya bilib bilməməyinə münasibət bildiriblər. Əfsanə Sultan yazır ki, necə qoruyurdularsa hamı borca düşdü. Bayramova Türkan yazır, neftin pulu bir qırağa, öz qazancımızı cibimizdən çıxarırlar. Elşən Vəliyev isə düşünür ki, gələcək nəslə ancaq borc qoydular. Gələcək nəsil deyəndə söhbət Azərbaycanın kasıb ailələrindən gedir. Öz nəsillərinə isə külli miqdarda sərvət qoyublar deyə izləyici yazır. Dünyada neft gəlirlərinin idarə olunmasında ən uğurlu təcrübələrdən biri Norveç modeli hesab olunur. Bu ölkə neftdən əldə edilən gəlirlərlə bir tərəfdən neft sənayesini, neft ayırma, neft kimya, neft maşın qayırma sahələrini inkişaf elətdirir, digər tərəfdən insan kapitalına çox ciddi investisiyalar qoyur. Bundan başqa Norveçin neft fondu qanunla vəsaitlərinin maksimum 4%-ni dövlət büdcəsinə köçürə bilər. 96% vəsait gələcək nəsillər üçün saxlanmalıdır. Azərbaycanda isə dövlət büdcəsi əsasən neft fonduna transferlər hesabına formalaşır. Məsələn, 2015-ci ildə dövlət büdcəsinin 53% neft gəlirlərindən ibarət olub. Deyilənlərlə bağlı neft fondunun fikirlərini almaq istəsək də gün boyu zənglərimizə cavab vermədilər. Bakının Nizami rayonundakı maşın bazarında dünən gecə baş verən yanğından zərər çəkən sahibkarlar dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edirlər.
Yılın birinə keçən gecə yanan maşın bazarında mağaza sahibləri yanğının qalıqları altında salamat nəsə tapacaqları ümidi ilə axtarış edirlər. Amma çoxu əli boş qayıdır axtarışdan.
Hava yerəllərimizi bulamışıq, heç nə qalmıyor. 150 minlik aldıq. Burada zəif adam yoxdur, hamısı aptovo işləyir. Az olanı 150 minlik, eləsi var 700 min, 800 min malı yanıb burada. Hamın borcu, xərci yığılıb, heç kimdə heç nə verir. Gələ, bax gör, var biri, bir nəfəri var burada. Heç kimi yoxdur, qapıdan bıraxır. Get malı çıxar. Mən nə çıxardım orada yanından? Mal çıxardamıram. Xırda bax. Get şey gətir. Bir dənə araba gətir də bizə qardaş.
Araba gətir. Bəs burada sığortası olan heç kim yoxdur belə.
Bazarda sığorta eləmir.
Bizə belə tərəzədə ki 100 mindən çoxdur. Bütün dükan yanıb elə gəlib.
O boyda motoru gilin əyirir.
Yanğın Bakının Nizami rayonunda maşın bazarı kimi tanınan ərazidə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti alovun qarşısını almağa çalışıb. Mağaza sahibləri deyir ki, yanğını söndürəcək qrup alovun qarşısını almaqda çətinlik çəkib.
Birində su olmadı, o birisi də işçilərin şlanqı tutamırdı. Şlanq tutur, əldən çıxır, qaçır o tərəfə, bu tərəfə. Və sonra bir də bir saat yarımdan sonra 3-4 dənə maşın yazdı, artıq bazar paçda yanıb qutarana yaxın. O da gəldilər, çatdıramırlar, söndürəmirdilər. Parkdan su çəkdilər bura. Bu da Heydər Parkı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğının Mühafizə Xidmətinin rəsmisi jurnalistlərə bildirib ki, yanğın bazar ərazisindəki piştaxtaların birində başlanıb və tez bir zamanda böyük sahəyə yayılıb. Bazarın 3000 kvadrat metr ərazisindən 930 kvadrat metri yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, yanğının baş vermə səbəbini ekspertlərin araşdırmasından sonra açıqlayacaqlar. Mağaza sahibləri isə bildirirlər ki, onlara yanğının qısa qapanmadan baş verdiyini deyiblər. İndi onları bir sual düşündürür. Dəymiş ziyanı kim ödəyəcək? Bu barədə isə hələlik rəsmi qurumların açıqlaması yoxdur.
İstanbul aeroportunda baş vermiş partlayışa görə 24 nəfər həbs olunub. Türkiyə hökuməti partlayışı törədənlərdən birinin əslən Dağıstandan olan Rusiya, digərlərinin isə Özbəkistan və Qırğızistan vətəndaşları olduqlarını bəyan edib xarici xəbərlər.
İstanbulda keçirilən yeni reydlərdə daha 11 xaricinin saxlandığı bildirilir. Onlar İslam Dövləti qrupu və İstanbul Hava Limanında partlayış törədən intiharçılarla əlbir olmaqda şübhəli bilinirlər. Ümumilikdə həbs olunanların sayı 24 nəfərdir. 13 nəfər bundan bir gün əvvəl saxlanıb. Türk hökuməti partlayışı törədənlərdən birinin əslən Dağıstandan olan Rusiya, digərlərinin isə Özbəkistan və Qırğızistan vətəndaşları olduqlarını bəyan edib. Əslən Dağıstandan olan Rusiya vətəndaşı partlayışdan əvvəl polisi liftin qarşısında güllələyib. Bundan sonra onlar hava limanında əvvəlcə atəş açıb, sonra isə özlərini partladıblar. Türkiyə mətbuatını yazdığına görə hücumu əslən Çeçen olan Ahmet Çatayev təşkil edib. Onun 2013-cü ildən İslam Dövləti qrupuna qoşulduğu bildirilir. İyunun 28-də İstanbul hava limanında törədilən 3 partlayışda 44 nəfər ölüb, 230-dan çox adam xəsarət alıb. Hakim dairələr bəyan edib ki, partlayışa görə İslam Dövləti qrupu cavabdehli qarşılayır. Türkiyənin hərbi təyyarələri PKK yaraqlarının İraqın şimalındakı Haftanin rayonundakı mövqeylərini bombalayıb. Türkiyə ordusu iyunun 30-da keçirilən əməliyyat barədə bir gün sonra məlumat yayıb. Qeyd edək ki, PKK ötən il tərəflər arasındakı atəşkəs sazişindən bir tərəfli qaydada çıxdıqdan sonra Türkiyədə terror hücumlarının artdığı müşahidə olunur. Həmçinin Türkiyə ordusu İraqın şimalı da daxil olmaqla PKK yaraqlarına qarşı reydləri bərpa edib. Rusiyanın İrkutsk vilayətində onlarla meşə yanğını tüğyan eləyir. İyunun 15-dən vilayətdə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib, amma hələlik yanğının ötəsindən gəlmək mümkün olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın 30 min hektardan çox əraziyə yayılıb. Amma ekoloji təşkilat Greenpeace bu məlumatın 10 dəfə azaldıldığını və yanğının 100 minlərlə ərazini əhatə etdiyini deyir. Könüllü Sergey Miyadzelis uzqar yerlərdə vəziyyətin daha gərgin olduğunu deyir. Baykal Lenski təbiət qurğunda vəziyyət ötən ildəkindən daha pisdir. Təəssüf ki, ora nəqliyyatla getmək mümkün deyil. Yalnız aviasiya ilə nəsatmaq olar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi iyulun 1-də yanğının söndürülməsinə cəlb olunan İL-76 təyyarəsinin itdiyini açıqlayıb. Təyyarədə 11 nəfər olub, onunla əlaqə kəsilib. B-200 təyyarəsi və Mi-8 vertolyotları onun axtarışına qalxıblar. Eyni vaxtda könüllülər yerdə axtarışa qoşulublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbərdarlıq edib ki, quraqlıq davam etdiyindən yaxın günlərdə vəziyyət daha da pisləşəcək. Nazirlik buna görə süni yağış yağdırmaq istəyir.
Anna adlı qızcığazı bir dəfə küçə uşağı görkəmində el küçəyə buraxıblar. Uşaq itmiş təsir bağışlasa da insanlar ona etinasız yanaşıblar. Annanı səliqəli geydirəndə isə reaksiya başqa olub. Günə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Şahidlik eləməyən qurbanlara sığınacaq verilmir. ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatında deyilən bu fikri insan haqları müdafiəçisi təsdiqləyir, ancaq deyir ki, dünyanın hər yerində belədir. Ekspert hesab edir ki, ölkədə insan kapitalının inkişafına mühit yoxdur. Dünya İqtisadi Forumunun 2016-cı ilin insan kapitalı hesabatında Azərbaycan 54-cü yerdədir. Son günlər həkim səhvləri problemi yenə aktuallaşıb, həkim səhvləri niyə belə çoxdur, bunun qarşısını necə almalı? Və hər gün olduğu kimi futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Dünən ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri üzrə hesabatı çıxdı. İnsan alveri qurbanları cinayət axtarışına kömək göstərməyə məcbur edilir və bundan imtina etdikdə onlara Bakıdakı itkinlər üçün sığınacaqda qalmağa icazə verilmir. Bu, ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri mövzusunda hazırlanmış illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova iddia edir ki, bu təcrübədən tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada istifadə olunur.
Bütün dünyada belədir, mən sizə bir söz deyim. Və əməkdaşlıq etməyən şəxslər dövlət sığınacağından və yaxud digər proqramlardan bəhrələnə bilmirlər. Amma o demək deyir ki, həmin şəxslər yardımsız qalır. Məsələn, belə adamlar əksər vaxtıyla hökumət təşkilatlarının, hansı ki, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatorla əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb və bizim bu təşkilatlar xidmət göstərir. Burada demək olmaq, eynən həmin şey beynəlxalq arenada da həyata keçirilir. Yəni, əgər şəxs polisə dəstək göstərmirsə və ifadə vermirsə, kifayət qədər insan alverinə mübarizədə şahid qismində iştirak etmirsə, o minimal paketlərdən bəhrələnir. Bu olan QHT-lərdən və yaxud məsələn, onlara yaşamaq hüququ verilmir. Hansı ki, şahidlik etdiyi dövrdə orada yaşamaq hüququ qazanır. Miqrasiya prosesləri həll olunur, plan olunur. İndi bizdə də həmin məsələdir, amma nədənsə bizimkini bir sayfı təqdim edirlər.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova belə deyir. Ümumilikdə Mehriban Zeynalova hesabatın bir qədər səthi hazırlandığını düşünür və üstəlik söz gedən sənəddə hökumətlə bağlı ciddi qüsurlar olmadığından Azərbaycanın ikinci yox, Gürcüstan kimi birinci qrupa salınmasını mümkün sayır. Yeri gəlmişkən, ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatında Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan geridə yer alır. Miqrasiya məsələləri üzrə ekspert Azər Allahveriyanov hesab edir ki, 5-10 il əvvəllə müqayisədə hökumət bu sahədə mübarizəni bir xeyli təkmilləşdirib.
Əvvəllər Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizə edilsə, daha çox qadınların deməli, istismar olunmasının qarşısını alınmaqdır. Burada əmək istismarı, burada cins istismar məsələləri vardır. Daha çox ön planda buydu və qurbanların da az qalın istək əksinə gətirmək bu qəbildən olan xanımlar idi. Amma indi artıq konkret faktlar da var ki, yəni Azərbaycanda da cinayət işləri var, Azərbaycanda da qurbanlar var ki, hansılar ki, demək, əmək istismar olunub, söhbət kişilərdən gedir. Və ən azından statistik göstəriciləri əsas alaraq mən onu da deyə bilərəm ki, bu azalmağa doğru gedir.
Bunu Azər Allahverənov deyir, miqrasiya məsələləri üzrə ekspert. ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri hesabatı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Bu günlərdə digəri hesabat çıxdı. Dünya İqtisadi Forumunun insan kapitalı hesabatı həmin hesabatda Azərbaycan 54-cü yerdədir. Müqayisə üçün Qazaxıstan 20-cidir, Ermənistan 37-cidir, qonşu İran 85-cidir. Siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov Azərbaycanda insan kapitalı ilə bağlı suallarımıza cavab verir. Azərbaycanda doğrudanmı insanların istedadların inkişafına elə bir şərait yoxdur?
Azərbaycanı Nigeriya ilə mübahisə etmək, Venezuela ilə mübahisə etmək, Ərəb dövlətləri ilə mübahisə etmək məncə daha uyğunlulardır. Təbii ki, ümumən götürəndə yenə dediyim kimi neft iqtisadiyyatı tamamen farklı bir sahe, tamamen farklı bir şerait yaradır. Ama sadece struktur faktörlerine bunu böyle diye yükleme düzgün olmaz. Ben yadımdadır, Kazakistan'da devlet programı ki var idi, bu talebeler haricinde təhsil almasıyla bağlı. O devlet programının böyle bir şartı var idi ki, bu talebeler haricinde təhsil aldıqdan sonra Kazakistan'a qayıtmalıdırlar. Məcbur idi qayıtmaq və 5 il Kazakistan'da işləməlidir. Söhbət ondan gitmir ki, onlar dövlət sektorunda işləməlidir. Söhbət ondan gitmir ki, onlar qayıdıb ölkəyə, yəni o insan kapitalı ölkəyə qayıtmalıydı. Və əgər hatırlayırsınızsa, Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan, deməli, Azərbaycanlı tələbələri xaricdə təhsili ilə bağlı bir fikir ifadə etmişdi. Söyləmişdi ki, onlar ölkəmizə qayıtmasa da olar. Yəni, onlar öz yaşadıqları, oxuduqları ölkədə qalıb bizim diasporaya çevrilə bilərlər. Əslində, bu çox maraqlı göstəricidir. Nəyin göstəricisidir ki, ölkə o qədər də, yəni dövlət o qədər də maraqlı deyil ki, bu insanlar qayıtsınlar. Sonradan hətta proses özü də göstərdi ki, hətta o proqramda müəyyən bir bənd var idi ki, əslində qayıtmaq lazımdır, necəsə, yəni o, amma onun bir qanuni mexanizmi yox idi. Yəni insanların qayıtmasında belə deyək, dövlət maraqlı deyildi. Və bu da təbii ki, beyin axınına gətirib.
Bunu siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov deyir. Ancaq digər tərəfdən Azərbaycanda dövlət təhsili pulsuzdur. Ucuqar kəndə qədər hər yerdə məktəb var. Demək olar ki, Azərbaycanda bütün uşaqlar məktəbə gedir. Bu insan kapitalına sərmayə qoymaq sayılmırmı? Siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov.
Təhsilli insanların qayıdıb burada. Yəni, burada sanki onlar üçün iş yerləri də yox. İqtisadiyyat o qədər şaxəli, çox şaxəli deyil ki, o insanlar gəlsinlər burada, rahat işlər tapa bilsinlər. Məsəl üçün, deyək ki, bir insan məşğuldur siyasət elmi ilə və ya sosiologiya ilə və ya fəlsəfə ilə. Bu insan, deyək ki, gedir xaricdə təhsil alır. Sonradan bu qayıdıb burada nə edəcək? Yəni, hansı maaşa işləyəcək, harada işləyəcək? İşləsə, o əslində xaricdə topladığı müəyyən bir elmi deyək ki peşəkar kapitalı var artıq bu insanın bir səviyyəsi var. Onu burada artıra biləcəkmi? Yəni belə bir sualdır. Onun üzərinə burada nəsə qura biləcəkmi? Yəni həm dövlət sektorunda, həm özəl sektorda bu cür imkanların olmaması nəticəsində hamımız da görürük ki, yəni yaxşı mütəxəssislər ölkəyə qayıtmaq istəmirlər və əslində dövlət sektoru üçün də son dərəcə böyük bir problemə çevrilməyə başlayır. Bu, mən hiss edirəm, eşidirəm ki, bir çox insanlar var ki, yaxşı mütəxəssislərdir, onlar dövlət sektorunda artıq işləmək istəmirlər. İş yükü ağırdır, dövlət sektorunda o dövlət qulluğunda olan mentalitet, iş münasibətləri və s. insanları yeni gələn, yəni gəncləri, hansılar ki təhsil alırlar, özlərinə yatırım qoyurlar, onları təbii ki qani etmir. Ona görə də onlar düşünür ki, mən gedib belə kənarda bir özümcə şirkət açaram, bir bizneslə məşğul olaram, nəinki bu administrativ sistemin içində administrativ o təziklərdə üstə qalaram və s. Yəni bu cür məsələlər də var.
Bunu siyasi məsələlər üzrə ekspert Rəşad Şirinov deyir. Söhbət Dünya İqtisadi Forumunun insan kapitalı hesabatından gedir. Azərbaycan orada 54-cü yerdədir, Ermənistandan, Gürcüstandan geridədir. Hesabata görə bütün dünyada qabiliyyətli insanların 35%-nin talantı itib batır. Azərbaycanda bu neçədir? Bütün bunlardan Rəşad Şirinov danışırdı. Qabiliyyətli insanların özünü reallaşdıra bilməməsi hansı problemlərə gətirir? Son vaxtlar, son günlər həkim səhvləri məsələsi yenə aktuallaşıb. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyində xüsusi komissiya yaradılıb. Xəstənin ölümünə gətirən əməliyyatı eləyən 81 yaşlı həkim müalicə və əməliyyat işlərindən uzaqlaşdırılıb. Bu tiblə bağlı, problemlərlə bağlı gələn bugünkü son məlumatdır. Həkimin həmin ölümdə doğrudan da təqsirkar olmasını komissiya araşdıracaq. Hələlik onu ittiham eləyən xəstənin yaxınlarıdır. Burada həkimin günahkar olub olmaması hələ şübhəlidirsə, bundan bir neçə gün əvvəl başqa bir həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını amputasiya eləmişdi. Azərbaycanda son günlər gündəmə gələn bir problem də həkim səhvləridir. Həkim səhvləri niyə belə çoxdur, bunun qarşısını necə almalı? Həkim Loğman Əliyev bu sualımıza belə cavab verir.
Bu son zamanlarda xüsusən aktual olan həkim səhvləri əsrlər boyu hər bir vaxtda olub. Lakin indi kompüter əsrində və yaxud da hər bir hadisə olursa, o mütləq kütləvi informasiya vasitəsinin hər yeri yayılır, yitdi yayılır. Və bunun da fiziki səbəbləri vardır. Niyə olmalıdır ki, bu yayılmalıdır? Bunun olmaması üçün ən böyük məsələ odur ki, həkim öz doğruda məsuliyyətini ciddi başa düşməlidir. Və konsultasiya eləmədən çəkinməməlidir. Hər bir xırda əməliyyat yoxdur. Balaca zikri çıxarmaq və yaxud da ki, müsəlman eləmək o balaca əməliyyat olursa, ondan kesinlikle insanlar həyatını dəyişir. Yəni, qan axmanın birinci həmin xəstələr mütləq müayinə olunmalı. Sən bilmirsən, balaca xırda kiçik əməliyyatı gedəndə onun ürək damar sistemi nedir? Kemofiliya xəstəsi var, yoxdur. Ən əsası ondan ibarətdir ki, hər bir əməliyyata girəndə həkim o aksentlər, yəni onun köməkçiləri olur, onun sestrası olur və hər bir suyu ki, əvvəlcədən absurdat olunmalıdır və eləcə də ki, həmin o əməliyyat aparır, əməliyyatın xırdası böyüyü yoxdur. Əsas odur ki, həkim o mandro sözü olması üçün hər bir işə cavabdi idi. Hər bir xəstənin kiçik, yenə deyirəm, adi mazoldan tutmuş, kiçik dırnaq əməliyyatından tutmuş, sünnət əməliyyatı tutmuş, o ki, qalmış şəkərli xəstələr və yaxud da ki, başqa xəstələr mütləq tam müayinədən keçirilməlidir və əməliyyatı vaxtı isə tək yox, bir neçə asistentlər köməkçi ilə getməlidir və ondan qabaq isə mütləq bizdə paralellər deyilir. Həkimin xana xüsusilə stasionarda bu olunur ki, hər bir suyca əvvəlcədən absurdat olunmalıdır və müzakirə olunmalıdır. Müzakirədən sonra və nə qədər həkim ona cavabdeyi daşıyırsa, o dərəcədə onun köməkçisi də cavabdeyi daşıyır, şöbə müdiri cavabdeyi daşıyır, baş həkim cavabdeyi daşıyır. Ona görə də bu işlərdən qaçmaq üçün məsuliyyəti artırmaq lazımdır. Bir də ki, səhlənkarlıq eləmək heç bir vəzirə olmaz.
Həkim səhvlərinin qarşısını necə almalı? Bu suala özü həkim olan Loğman Əliyev cavab verirdi. Digər ekspertlərin də cavabları var. Adil Qeybullanın, Qalib Əliyevin ətraflı olar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə verilişimizin sonuna gəldik. Günün futbol xəbərləri.
Azərbaycanın Qələbə Futbol Klubu Avropa Liqası 1-ci təsnifat mərhələsinin evdə keçirilən ilk oyununda Gürcüstanın Samtredia klubunu 5-1 hesabı ilə məğlub elədi. Bu, Qəbələnin Avrokuboklarda ən böyük hesablı qələbəsidir. Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab görüşü bir həftə sonra Zestafonidə keçiriləcək. Qəbələ bu mərhələni adlasa, 2-ci təsnifat mərhələsində Aktobi Qazaxıstan, Budapeşt Macaristan cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Neçi də səfərdə Maltanın Baltsan klubunu 2-0 hesabı ilə məğlub edib, bu komandalar arasında cavab görüşü də bir həftə sonra Bakıda keçiriləcək. Fransada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatının 4-1 final mərhələsinin oyunları isə davam edir. İyulun 1-də daha bir oyun keçirilir. Uels bugün Belçika millisi ilə qarşılaşır. Lildə keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Qeyd edək ki, dünən 4-1 final mərhələsinin ilk görüşündə Portuqaliya millisi Polşaya penaltilər seriyasında 5-3 hesabı ilə qalib gələrək yarım finala çıxıb. Almaniya millisi iyulun 2-sində İtaliya, Fransa isə iyulun 3-də İslandiya ilə qarşılaşacaq. Portuqaliya yığmasının yarım müdafiəçisi Renato Sanchez isə 4-1 final oyununda Polşa millisinə cavab topu ilə Avropa çempionatlarının play-off mərhələsində qol vura bilən ən gənc futbolçu olub. O bunu 18 yaş 317 günlüyündə eləyib. Ümumilikdə isə Avropa çempionatı tarixində fərqlənənlər arasında Sanchez 3-cüdür. Maraqlıdır ki, onu qabaqlayan iki futbolçu İsveçrəli Johan Wolanten və İngiltərəli Rooney Eynikdə birinciliyində 2004-cü ildə fərqlənib.
Bu futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə eşidilməyə başladı. Yirmi aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin Hüquq Fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylinin necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş da ağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nə qədər zandıq. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli operasını librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqələlər, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Buna nə qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, müsəlman jurnal səhifələrində məqələ yazıbdır. Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqələ kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstəşkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsilə məqələlər çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən Bey Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bey Zərdabi. Yəni Həsən Bey Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipografiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bəzərdabinin həyat yoldaşı Xəlifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski Tərcüman qəzetinin yaradanı 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O piyano ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi. Onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqələlər çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdulla Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısına qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmur? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödəyib, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacı Nacibəli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demə intibah dövrü aldı. Ümumiyyətlə də onun o bir əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərazlandırdı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı, dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox, yox, yox danışa, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu da. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb, amma biz tanımır axı. Məsələn, orada o qərbin insanlarının demirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarındadır. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayenin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Ona demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilində çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, həddən neçə nüsfə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişə o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Oradan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Yəni 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleyman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleyman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
1982-86.
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun bəy, necə onu Azərbaycandan belə bir söhbətlər edirdi?
Bir racontait des
hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik, daha çox mənə danışırdı.
Qui parlait avec moi, discutait.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Alors, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar. Marif
mənim mən üzülsəm heç şəhəri onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlarda etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə
davam etdirirdi,
amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir şey, fotoşəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblər Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filankəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmayaraq bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filankəslə. Demir, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəylinin özünün Üzeyirin qardaşına da çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandı. Yəni olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə. Bu quruluş Sovet quruluşunun belə deyə yaşadığı yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üvertürası səsləndi. Bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı. Nəhayət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəyli bu balıza teleqramı təbrik edirəm möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun bəy.
Amma necə gizlənim? Necə gizlənməyib? Təsəvvürlə bax, bəli o İran'də təsəvvürün ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzetinə qədər, hamısı toxuyurdu o sənədən. Özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səhliyə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldı. Amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta onun oğlundan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hücumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə. Amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya xalqa millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun Hacıbəyli gedəndə 1 yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Ceyhun. O onu çox belə ağır təsir elədi ona. Mənə elə gəlir ki, o onu sarsıtdı. Əminli başlı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə qədər.
İstəyir 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirətin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə yazır, öz əli ilə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir. Ceyhun Hacıbəylini niyə və nə ilə tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı varmı? Şuşağını yazanda gündəliyində yazır ki, Şuşağının da ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşağını biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun ailədə kiçik evladı o idi. Üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartma bu bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olanda Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da, amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin göz yaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalımov müəllim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xaz məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərindən bu aqsaqqallarla əlbəttə atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Profesor Şəhməti Abbas Zamanovun o kitabını mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Şu, ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi. Yani,
çünki birinci dəfə Parisə gedirdi və o qorxub Ceyhun Bey ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun Bey.
O zaman hesab edir. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar. Ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalırdı, sonra qeydirdilər.
Fəlakətə baxdı.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun Bey oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim ki, rəhmət Elçin Beybutovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin Beyin telefonu verdi. Hə, dedi, da heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Həndə də durban qorxuram da. Həndə mən sənə açıqda bir ilə zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş yavaş biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən əlbəttə məsələn o bəxsənətlərin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra əlbəttə mühacirətdə ən çox yazan olub Məmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşov, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır. Vaxtilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının bir də Məmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf ki, səpərini bütün dünyaya.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin irsini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ağrım.